Já.
Það var langt frekar. Það var náttúrulega mikið frekar Katrín Ríku.
Jú, já.
Og Katrín Ríka, hún var uppi á dögum Brynjólfs Fiskars Sveinssonar því að eitt af mannsefnum Ragnheiðar Brynjólfsdóttir var talin vera sonur hennar. Og ég held hann að heita Björn, nei, nú kannski ég nú með Björn Ríka í hugan. Ég maður ekki hvað hétt svona maðurinn en það. En þau eru jörðu bæði þannig að stórhúshóli. Og það var sagt að hún hefði nú verið nokkuð svona harðlind, Katrín. Og það til svo sögnum hana, ég hef nú ekki lesið hana, að hann hafi dreymt einu sinni fyrir því að kirkjan mundi brenna. En hún var ekki góðgjarnar en það að hún átti að segja hjúgum sínum að þau skildu bera fötin sín og allt sem að eigulegt væri hjá þeim út í kirkju því að bærin myndi brenna. En það kom fyrir að bærin brann. Bærin brann. Og það átti að hafa verið svo mikið ríkidæmi þarna silfrið svo mikið að það hafði runnið niður brekkuna. Nú getum við eins og hvernig því að segja, hún er alltaf svona. Og þá hafði einhver átt að stökka upp bjallan með hérna, kút, með spesíukút held ég. Og bjallin hefði átt að vera svo heitur að hefði markað spor í hann. Og því kannski sagan til orðin út af því að í bjallanum er far eftir hægri fót og eins og fyrir tábergið og tána á vinstri fæti sem er sennilega hann að við dottið úr steina svona en það er einkennilega, þetta er alveg svona það er akkurat fyrir hægri fót og táberg og tá á vinstri fæti og en hún hefði mjög yðra synda sinna eftir þetta Og í tilefnað því, þá lét hún gera altaristöflu sem hún gaf Stórhúshól kirkju og svo altaristöfla er geymd á safninu. Og það er kristmynd og kona krjúpandi við fætur hennar og það er Katrín Ríka. Þetta, þessa sögur hef ég heitt og ég veit að hún sé einhverstað skráð.
Hver sagði þessa sögur, mestu þannig hvað sýst
það? Það mann ég ekki.
Það er, þú er heyrt að þeir varst farin að búa þarna?
Já, ég held bara ég hef ekki heyrt hana fyrr.
Nei.
Og það var þessi för þarna í bjallanum, þau myndu hann alltaf á Katrínu. Og upp á bjallanum, það er svona lágt fjall fyrir ofan bæinn, þar var kér onni í bjallan og það var kallað sýrukyrðina Katrína Ríku. Hún átti að geyma þarna sýru. Ég veit nú, það er það satt vatn í þess oft og þegar strákurinn minn einn var búin að detta tvöfaldur honn í það, þá lítið fyllaði upp. Ég hálsi eftir því, skildi ekki, opnaði hún í fór. Að því nú er það týnt fyrir bræðið. En það var undarlega oft vatn í þessu kyrri. Mm. Það var náttúrulega við rigningavatn, sko, það gat ekki við annað. En það var kallað sýrukyrðanar... Katrínu, mér finnst nú hafa seils nokkuð langt að fara með síruna þarna upp á bjalla.
Þetta hefur verið svona almennar sagnir þarna fyrir austan.
Já, ég býst við því, ég maður nú ekki hússaði mér þetta.
Þú voru ekki heyrt þar annað staðar? Já, það hefur bara...
Ég heyrði að fólk kannaðist við þetta.
Kannaðist við þetta, já.
Já. Og það er legstinn þarna yfir manninum hennar Katrínar og ég held sinni líka annars er mest allt latína. Það voru helst latínugrúskara sem að stóðu og áttu við að lesa þetta. En þegar að Guðmundur Guðfinnsson var læknir hann á Stórhúshóli þá voru steinarnir, það var svo smekklegt að þeir voru hafðir til að ganga út í kirkjuna. Það var hlið. Ég er nú ekki hvernig hefur stað á því það var ekki nema þetta eina litla hlið sem að var eins og beint utan úr húsi og bænum og út í kirkjugarð og þegar maður gekk inn á þetta hlið þá voru steinarnir í gangstéttinni. Ég sá þá einhver tíma þarna áður en að ég átti heim á hóli. En ég held að Guðmundur Guðfinnsson eða hans kona þau hafi látið taka steinana upp og leggja þau lá fyrir sunnan gangstíin og þar eru þeir enn og eru að fara í jörðu.
Já.
Já. Og mér finnst afleitt ef að Kristján Eldjón hirðir ekkert um þetta.
En heyrður aldrei eina sögur þarna um, já, semur þarna þetta sjöljós, já.
Já.
En...
Það er eftir Valgerði Sigurðardóttir sem átti heim á Stórhólsskóli. Já. Og móður hann er Önnu Vigfúsdóttir þessar á Skála. Mm-hmm.
En heyrður þú aldrei, ertu kunni nokkuð á Vorsabæi? Eða þar í kring?
Já,
Vorsabæi já. Hjáleginni. Heyrðu nokkuð tíman eins og kallað hilda þú í landi Vorsabæi hjálegu?
Heyrðu, þú ert á skeiðunum en ég er í landi.
Já.
Ég er á gamla Vorsabæi sem að það skuldu Hvítanes skoði bjó á. Ég,
já.
Ég þekki ekki þannig á skeiðunum sko, þar er Vorsabæi og Vorsabæi hjálega.
Já.
Nei, ég þekki það ekki.
Nei.
Já.
En voru nokkrar sagnir þarna eistra sagðar um landnámsmenn eða svona fornmenn
nei,
eitthvað?
Ekki nei, með það sem var bara í sögunum.
Já, var bara í sögunum,
já. Sagan lifir þar manni finnst, sko þegar maður er þarna og kemur á þessa bæi þá finnst manni, þá er það sagan efst í huga manns.
Og engar sögur sem hafa orðið til út af sögunum?
Nei. Ekkert. Ég hef aldrei heitt neitt þannig að draumann hans Hermanns Jónasson.
Já.